kembali kita ke podcast Kultura sekejap. Bersama saya, saya Ahmad Fati.
Kau tak habis-habis nak samakan dengan ni eh, podcast terkenal tu.
aku dah jadi dulu kan. Aku selalu tengok ni tau. Last week tonight. Apa ni apa? John Oliver. Kau selalu tengok? Kau pernah tengok?
Ah, aku pernah tengok.
Dah, tiap-tiap minggu aku akan tunggu episod dia lah. Tapi aku rasa dia macam dah lama break lah. So sekarang macam tiap-tiap minggu aku tunggu apa podcast KJ lah.
Oh.
Ganti.
Dia ada
Cuma
feel
tapi dia tak sama lah.
Feel dia lain sikit lah kalau macam kita dengar yang international kan dengan yang local. Kalau local ni dia macam lagi dekat dengan kita punya isu semasa lah.
Tapi kadang-kadang banyak juga macam yang John Oliver bawa tu. Dia macam, ya dia tak ada sentuh Malaysia kan. Tapi dia macam isu yang aku rasa applicable lah dekat Malaysia. Benda-benda yang macam apa, isu-isu yang aku rasa kalau dekat Malaysia pun logik juga lah. Tapi
Oh.
memang lah kalau macam yang apa, KJ dengan Syahri Hamdan ni, dia dia lebih dekat dengan kita lah. Sebab dia memang isu-isu Malaysia kan.
Okay.
Okay, jadi baru-baru ni ada ada satu pertemuan yang sangat hangat dan hebat lah antara Perdana Menteri dengan seorang usahawan usahawan spaceship lah, iaitu Elon,
Elon
saudara
lah.
Elon.
Abang Abang Elon lah.
Jadi dia jumpa secara virtual lah dekat Zoom.
So lah, pertemuan yang bagi aku mendatangkan impak yang yang besar. Sebenarnya ada dua perkara yang besar lepas pertemuan tu berlaku lah.
Tapi macam aku tengok macam macam kelakar sikit lah. Sebab macam kalau kat, kalau macam Indonesia kan, Presiden dia Jokowi, dia jumpa face to face tau. Aku faham lah. Maksudnya macam, yelah sekarang zaman dah berubah kan, tak semestinya kau kena jumpa face to face kan. Jumpa online pun kira jumpa kak. Tapi macam bagi aku, kalau kau jumpa online ni, dia macam tak macam betul-betul, kata apa, satu perjumpaan lah. Macam kau video call dia macam, tak tahu lah, kau rasa macam ni? Kau rasa kalau macam, aku rasa lah macam kalau macam kau level Perdana Menteri kan. Perdana Menteri ni ketua negara kan? Jadi macam
Oh.
perjumpaan ni patutnya macam berjumpa tu, maksudnya duduk sebelah-sebelah boleh sembang ni tu lah. Kalau setakat video call ni macam kau call siapa-siapa je lah, cuma ada video je lah.
Okay, pada pendapat aku lah kan, ramai juga, bukan kau seorang je, ramai yang dah pernah bertanya lah soalan yang sama kan, berkenaan dengan Elon Musk jumpa Presiden Jokowi kan. So, satu kita kena tengok, masa plan Jokowi untuk pindahkan dia punya pusat pentadbiran ke Kalimantan kan, time tu memang banyak dia banyak approach investor luar. So maksudnya everybody fighting untuk dapat nak tap the market lah. Sebab Indonesia ni kita bila kita tengok kan, dia punya ekonomi masa kita pandemic kan, ekonomi dia agak booming eh. So mungkin atas sebab itulah yang Elon ni datang dan jumpa Jokowi terus face to face. Sebab daripada awal pandemic, scene dekat Singapura, scene di Indonesia aku tengok electrical vehicle terutamanya Tesla, aku rasa dah ramai yang pakai at that time. Aku dapat tengok dekat contoh lah, kita tengok influencer dekat Indonesia, podcaster dekat Indonesia masing-masing dah mula dah mula sedar lah pasal EV. And so dia orang pun masing-masing yang kaya ni, so dia dah mula beli Tesla. Berbanding dengan kita at that time, time tu tak berapa popular lagi. Time tu pun kita yang popular di Malaysia lah, macam contoh Abang Tesla tu pun dia muncul orang kata antara yang terawal dekat Malaysia ni lah. Itu pun lepas pandemik macam itulah. So jadi mungkin sebab itu. And satu lagi kita kena tengok juga macam Malaysia bukan kata Malaysia, maksudnya kawasan Southeast Asia ni kan, Tesla dia tak berapa bertapak kukuh lagi. So jadi Malaysia ni salah satu lah. So jadi dia mungkin tak dapat ke, tak da, tak dapat keperluan lah kat situ kan. And satu lagi kita kena tengok lah Elon Musk tu sendiri lah. Kalau kau tengok dia pun kepala pun bukan betul sangat kan. So dia jenis
Kira bahaya lah kalau jumpa depan-depan bahaya lah.
Tak tak, maksud bahaya tu macam mana? Maksud aku dia macam ni. Dia punya dia ikut kepala dia kan. Sebab tu dia punya
Oh.
dia punya perangai dia tak macam yang structured businessman yang rigid tau. So dia dia macam tu lah. Kau tahu, kau pun tahu kan perangai Elon Musk macam ni kan.
Dia macam ni sikit lah, unpredictable sikit lah. Dia dia tak macam, kau contoh macam kalau macam kata Zuckerberg kan, dia nampak macam professional, macam well well groomed macam tu lah. Maksudnya
Zuckerberg.
tak adalah, tak adalah macam tweet benda pelik-pelik ke, isap weed waktu interview ke apa, tak ada lah.
Dia, dia dia kalau macam nak
Kira dia
tengok
dia jaga professionalism lah, macam tu lah.
dia, dia dia macam itulah kalau kita compare dengan macam contoh Bezos kan. So kita nampak Bezos ni dia yang typical lah, businessman yang typical kan. So kalau dia meeting ke, cara dia bercakap kan, cara dia feedback dan reply kepada public, cara dia lain. Macam Elon Musk ni dia unpredictable lah kan. So ada banyak benda-benda gila yang dia dah buat before this lah.
Aku rasa Elon Musk ni dia macam waktu lepas habis PKP tu, dia antara macam kan bila habis PKP tu, isu dia sama ada kau nak continue work from home ke ataupun kau kena datang pejabat kan. Elon Musk ni antara CEO yang kata macam okay, kalau ada pekerja dia tak nak datang pejabat, boleh belah daripada company ni. Dia macam tu lah, style dia punya style sikit lah.
Betul. Tu yang dia take over Twitter dan dia lay off berapa ribu orang tu.
Twitter tu pun banyak isu ke lah waktu dia ambil tu. Aku rasa antara macam kritikan orang lah bila dia ambil Twitter tu, dia jadi macam Twitter ni bukan jadi lagi macam apa, satu platform yang bebas lah. Maksudnya dia dikawal oleh ada private ownership lah. Dia bukan kata apa yang demokratik punya platform macam tu lah. Tapi bagi aku semua platform ni tak demokratik. Bagi macam Facebook kan. Facebook kalau kau cakap sikit ataupun tulis sikit pasal benda-benda Palestin ni, terutamanya kalau isu tu tengah hangat kan, akan kena block lah. Aku dah banyak kali lah kena block, padahal aku rasa aku tak boleh apa pun.
Dah zaman-zaman kau Lia dulu lah. Lia komen lah.
Eh tak pun. Waktu tu zaman aku dah reda sikit lah. Aku dah semakin
zaman
normal
agresif.
Sikit lah. Lia, Lia ada angkuh lah.
Itu lain, itu lain. Itu jangan sebut. Bangsawan tau.
Okay, kau rasa macam mana?
Macam aku cakap dia. Dia dia satu bagus. Sebab lepas perjumpaan tu kan. So Elon Musk pun agree. Tapi walaupun secara dalam planning lagi, tapi aku rasa dah memang dah satu langkah lah tu. So Tesla akan invest dalam negara kita dan melebarkan sayap EV di Malaysia kan. So lepas perjumpaan tu ada dua benda lah yang aku perasan yang besar. Satu, penurunan harga Tesla yang dibawa masuk oleh dealer-dealer kereta turun dengan mendadak. So contoh macam kalau kita tengok dalam website Tesla tu, memang dia kata Tesla Model Y tu, so dia akan start daripada harga RM199,000 and akan available di market kita early 2024. Dia kata yang itu lah. So Model Y yang sebelum ni car dealership bawa masuk hampir RM400,000
lah. 1.4 lah harga. So daripada RM400,000 jadi RM1,000.
Jadi RM199,000, maksudnya 50% lah. Turun
oh,
half.
50% lah. RM200,000 lah. Mesti mahal ke lah.
Setakat ni aku tengok electrical vehicle ni memang harga dia boleh tahan lah mahal. And ada juga yang affordable, tapi that one kira compact car. Ada yang macam contoh apa BYD eh.
Tapi kalau EV ni, dia maksudnya dia fully electric lah. Dia memang tak boleh guna petrol semua.
Kalau boleh pakai petrol, nama dia hybrid. Hybrid dah
hybrid
banyak
kan?
Lah bersepah lah.
kalau bateri kong memang tak ada choice lain lah, memang tersadai lah.
Ah, itulah. Itu kalau tak tahulah, memang secara secara teori ni memang macam tu kan. Tapi kalau kita tengok teknologi kereta EV sekarang, kemungkinan kau nak tersadai tak ada bateri tu agak susah sebenarnya. Melainkan kau ni jenis yang memang main hentam mau pakai kereta tak tahu dia nak charge kan. Ha, macam tu lah.
Tak berfikiran jauh lah. Tapi kalau macam EV kan, model yang ada yang kau cakap tu, model apa, Y apa semua tu, itu semua sedan lah. Tak ada MPV ke apa, tak ada kan?
So far kalau Tesla eh, kalau Tesla dia memang sedan, sedan dan juga ada satu macam ala-ala, ya aku tak sure lah yang itu, iaitu lama kot. Sekarang semua macam sedan lah, sedan type. Kalau MPV tak ada.
Tak ada lah. Maksudnya dia bukan, target dia bukan untuk family punya car lah. Dia lebih kepada macam kau nak pergi pejabat dia pun yang tu lah.
Sekarang kalau kita tengok model-model lain pun, contoh macam di Malaysia lah, antara brand yang tengah hot sekarang adalah BYD daripada China. So kereta yang dikeluarkan pun memang segmen yang macam tu. Ala-ala macam Volkswagen Beetle kan. Nah, bentuk dia lebih kurang macam tu lah. Just a small car.
Okay. Tapi bagi, dalam yang macam Anwar punya dengan Ilan tu, macam bagi aku lah, aku tak rasa macam apa, teruja sangat lah. Sebab bukan sebab aku apa penyokong Sanusi, sebab sebab aku yang aku dengar dia macam lebih kepada macam Tesla nak bawa masuk kereta, nak buka dia punya apa kedai tempat jualan dan sebagainya. Macam bagi aku dia datang masuk nak jual kereta je lah, bukan macam dia nak. Sebab sebelum ni yang aku faham, kalau macam satu apa syarikat kereta nak masuk market Malaysia ni, dia kena buka dia punya assembly plant tau. Maksudnya kau kena assemble kat Malaysia baru kau boleh jual. Kebanyakannya kereta-kereta yang masuk dari China pun dia akan ada assembly plant dia kat Malaysia baru dia baru boleh jual lah. Tapi macam yang Tesla ni, dia macam dia boleh import terus masuk lah.
Yang ni mungkin kena check balik lepas ni, tapi aku ada dengar kan, tapi source dia aku tak boleh confirmkan sekarang lah, yang Tesla mungkin ada plan di Kulimaitek. So dekat belakang ni dia ada dia ni. Sebab tu kalau kau tengok beberapa bulan lepas dia start hiring ramai orang tau. Kalau kau pernah perasan lah.
Kira power lah Kulim eh. Ada airport, ada Tesla punya assembly plan.
Baik sikit lah. Kita kena trust kat Abang Nusi. Abang Nusi dah bawa masuk apa? Mengikut report 80 billion investment last year. Macam-macam.
Power pun ya. Patut kena hidup, tangkap.
Hidup Metropolis. Dia bukan hilang kau. Okay lah, berbalik dari tadi . Ada dua benda aku cakap kan. Okay, satu harga Tesla turun . Satu lagi pasal Starlink. So kalau ada satu gambar ni, and adalah gambar. So dekat Anwar ni, dia ada pegang di atas meja dia lah. Ada satu gadget kalau putih. So ramai lah yang tak pernah tengok. And aku masa first pun, aku confused juga kan. So itu adalah Starlink lah. Starlink ni dia device yang provide low latency internet speed lah. So maksudnya internet speed dia memang sangat-sangat laju. And dia claim ada zero lag lah. Maksudnya dia akan instantaneous. Kalau kau baru nak type kan, contoh KUL, dia akan terus buka Kutra Podcast tu. Sebenarnya tu lah.
Famous lah Kutra Podcast.
Tak, itu aku lawak je lah kan. Tak, maksudnya internet dia laju lah. Lagi laju daripada fiber. So mengikut akhbar aku baca, sebab bila orang nampak pasal Starlink kan, so keluar news pasal Anwar ni, dia akan ambil hikmat Starlink daripada Elon ni untuk supply internet kepada universiti-universiti awam. Sebab dia kata masa dia menjelajah ke universiti ni, ada student yang komplain kata internet dia slow. So dia nak try ambil teknologi Starlink ni untuk bagi kepada institusi awam ni. Kan? Tapi bagi aku okey lah kalau betul kan, sebab kita target lah dulu kan universiti ni. Tapi Starlink tu sendiri dia sebenarnya sangat-sangat sesuai untuk tempat yang jauh daripada internet tau sebenarnya. Maksudnya tak ada kemudahan kabel fiber kan. Maksudnya dalam pedalaman lah. Sebenarnya situ lagi bagi aku berbaloi sebenarnya kalau kita nak invest. Tapi mungkin first stage aku macam okey lah.
Dia macam ya macam ni ya, macam kalau kapal tengah-tengah laut sesuai guna Starlink ah.
Dia lebih kurang macam tu lah. Tapi kapal ni dia tak ada keperluan yang yang macam tu kan. So macam kapal tak silap aku dia pakai Inmarsat kan. So dia just sufficient enough untuk kau transfer data. Maksudnya kau tak boleh streaming apa atas kapal tu kan. Kau tak ada keperluan. So tapi kalau let's say dia nak pakai one day, aku rasa tak ada masalah.
Kira budak-budak universiti sekarang semakin ni lah, cergas main internet lah. Tak macam kita dulu lah, kena pergi kantin dekat Uni KL baru boleh dapat internet yang tu lah.
Itu masa zaman kita, at least lah. Masa zaman tu pun kita punya internet pun masih lagi slow kan. Slow, memang lambat lah. Kita kena faham lah, zaman dah berubah. So budak-budak sekarang pun, let's say dia punya internet sekarang pun, dia punya capaian dia tu patut laju untuk dia orang akses segala benda kan. Tak macam kita dulu.
So tapi memang, dia universiti je? Bukan dia ada cakap kawasan pedalaman enggak? Tak ada eh? Memang dia kata universiti je?
Mengikut report, dia kata dia akan, dia macam ni. Bila jadi pasal Starlink tu, so ramailah orang yang yang ada yang condemn sebenarnya. Aku baca dekat Twitter, dia kata kenapa kita
walaupun nak bazir duit kan?
Aku tak tahu lah set mana kan. Tapi bercampur-campur lah. Banyak lah orang try untuk komen. So yang paling famous aku jumpa, ramai orang share lah. Dia kata ada seorang mamat ni, dia kata kenapa kita nak pakai Starlink kan? Starlink ni harga mahal. Satu kan, kita kena beli. And tak termasuk lagi dengan apa, mungkin akan ada subscription basis ke apa, kita tak tahulah macam mana kan dia punya plan. Kenapa tak pakai fiber, dia kata. Kalau fiber setiap bulan paling mahal pun let's say berapa kan, 200 macam tu kan. Kan lagi ni senang. Tapi dia tak tahu. Kalau di institusi awam, contoh macam UKM apa semua kan, aku rasa apa yang dia bagi tahu tu logik sebenarnya kan. Dia perlu upgrade saja fiber internet. Tapi ada kelemahan jugalah kat situ kan. Sebab fiber ni, let's say kalau kau pasang fiber, so yang pakai tu ramai, so dia sama juga. So kau akan menghadapi slow speed juga.
Tapi kalau Starlink dia tak ada masalah tu eh. Kalau macam ramai orang nak pakai, dia tak ada masalah drop.
Dia di sini. Beza dia, okay. Internet yang kita pakai sekarang, kita rely dekat mana? Kita pakai rely dekat satellite kan?
Ya ke? Sekarang aku rasa guna fiber. Kau cakap pasal fiber ke Starlink ni?
Pasal internet lah. Internet biasa lah.
Internet biasa pakai satellite. Aku tak rasa internet biasa pakai satellite. Kita connect dekat router kan. Router ni dia sambung dengan wayar fiber.
Okay. So macam mana kau nak transmit data, contohlah. Kita nak hantar something kat UK. Kau nak pakai fiber ke? Kau nak connect sampai ke UK?
Itu yang ada underwater apa? Underwater cable tu? Yang hari tu jadi isu jap yang pasal kabotaj tu.
Aku tak rasa dia connected macam tu. Bila cerita pasal fiber. Let's say okay. Macam sekarang kau nak connect dengan someone from Kazakhstan kan. So macam mana? Okay, dalam kepala kau imagine macam mana?
Dalam kepala aku imagine kita ada kabel yang boleh cover satu dunia lah.
Maksudnya dia sebab connected tu, semua?
Mungkin lah, tak adalah connected semua. Mungkin dia akan connected, okay. Kalau contoh macam kau kata Kazakhstan kan. Mungkin kalau dia landlock yang dalam sangat, yang tak masuk dalam kabel, mungkin daripada situ ke lagi satu transmission area tu, dia akan transmit through radio wave lah. Radio wave ke apa ke. Tapi ada kebanyakannya adalah kabel lah. Cuma ada certain area je yang tak boleh pakai kabel, akan guna radio wave ataupun apa benda lah, 5G ke apa benda ke. Itu aku punya pemikiran lah. Ke pemikiran aku salah?
aku punya pula, ni tak tahu lah kan. Memang memang ada kabel fiber kabel yang kita underwater tu semua. Tapi aku rasa dia still lagi depends dekat satelit. Ini aku lah, aku tak tahu lah kan.
Ya. Yeah. Sebab aku rasa macam dia tak, benda ni tak involve satellite tau. Sebab kalau kau tengok dalam dulu tau, waktu mula-mula internet datang kat Malaysia ni, kalau kau perasan lah, dia dulu ada Adam tau, Adam.
Okay.
Adam ni macam dulu handset pakai Adam lah. Kalau tengok handset dulu-dulu yang besar gedabak tau, pakai Adam. Lepas tu dia pakai apa dulu, jaring. Kalau kau perasan lah, dulu-dulu lah ni internet waktu mula-mula lah, telekomunikasi dia pakai Adam, jaring. Kalau kau perasan dulu-dulu dia akan set up banyak pencawang-pencawang tau, pencawang-pencawang. Lepas tu lama-lama dia evolve, dia jadi Unify, dia jadi Celcom. Jadi bagi aku, kalau kau rely on satellite, kau tak payah pencawang-pencawang ni. Kau just kena ada pemancar ke atas lah. Tapi dia tak guna. Dia guna pencawang dan ada wayar. So aku punya pandangan adalah kalau macam handset dan sebagainya tu, dia akan guna radio wave ke electromagnetic wave ke macam tu lah untuk dapatkan signal. Tapi untuk yang land base ni, biasanya untuk lagi laju, dia akan guna dulu bukan fiber lah. Dulu dia panggil apa benda tah, wayar tu. Lepas tu lagi, sekarang lagi laju dia pakai fiber lah. Dulu pakai copper ke something lah, yang slow, yang selalu orang curi tu. Lepas tu dia tukar fiber. Fiber tak ada orang curi lah. Kan? Jadi bagi aku yang land base ni banyak internet dia, dia still akan connected tu pencawang pakai wayar. Tapi kalau untuk yang mobile punya, dia akan guna electromagnetic wave lah. Tu yang
so, kalau kalau pencawang tu maksudnya macam mana? Maksudnya dia akan macam mana?
Pencawang tu dia akan transmit data dengan dia akan terima data. So maksudnya, sebab tu kalau kau dulu kalau kau pakai handphone kalau kau pergi keluar sikit kawasan, dia akan bagi tahu tau. Sekarang ni kau dulu punya handset, kau boleh tengok macam kau sekarang ni ada kat area mana. Maksudnya dia ambil data kau tu dari pencawang mana. So bila kau contoh travel, kau boleh tengok tau. Dia berubah dah pencawang ni, dia berubah, berubah maksudnya dia punya tempat mana data tu transmit. Dululah handset, sekarang aku tak sure ada lagi tak benda tu. So bagi aku pencawang tu yang tu lah. Maksudnya kau nak dapatkan kau punya line daripada pencawang lah. Dia tak pergi ke satellite, dia daripada pencawang tu dia ada dia punya ni lah, data center dia. Mungkin data center dia kat US ke apa kan. So akan ada kabel daripada Malaysia ni pergi kat US lah. Transatlantic ke Transpacific punya kabel ke apa.
Oh, dia kira pencawang tu pencawang lah macam tu.
Yes.
Oh, okay. Oh, nice. Aku pun tak tahu. Aku dalam itu lah. Imagine aku macam tu lah.
Sebab macam kalau kau tengok macam navigational punya sistem pun, kalau ni lah, AIS kan. Untuk yang kapal-kapal yang dekat dengan coastal area, dia tak guna satellite kak. Dia akan guna land-based punya AIS lah. Dia ada pencawang-pencawang ataupun dia ada transmitter AIS land-based. Kalau macam tengah-tengah laut yang baru kita guna servis, satellite servis lah. Macam contoh Opcom ke apa ke dulu-dulu lah. Kita ada tukar beberapa kali provider, satellite provider lah. Ada sekali pernah tukar. Jadi maksudnya still navigational punya communication, kalau dia dekat dengan coastal area, kita tak guna satellite pun. Kalau macam dia macam kapal tengah-tengah Atlantik yang memang tak ada facility, baru dia akan guna apa, satellite base punya ni lah, signal. Jadi aku punya tanggapan, mesti kita pun macam tu kak.
Okay. Sebab apa, aku ada baca tau satu artikel ni. So dia compare lah kenapa Starlink ni, apa yang make the difference kan. Dia kata macam internet yang kita pakai, kita rely kat satellite. Sebab tu aku pun imagine tau, maybe kita akan rely kat satellite lah. Macam yang kau cakap fiber ni, aku tak apa sure lah. Mungkin betul lah macam apa yang kau cakap kan. Tapi nanti aku check balik lah. Aku pun curious kan nak tahu. Sebab aku pun dalam pandangan aku macam tadi lah. Dia still lagi rely kat internet somehow kan. Tapi artikel yang aku baca ni, dia kata macam orang yang pakai satelit untuk internet ni, and so limited, maksudnya bilangan satelit yang untuk kereta ni sikit tapi user banyak. So berbanding dengan Starlink. Starlink ni dia pakai satelit sendiri lah, yang SpaceX hantar tu kan. And then macam sekarang SpaceX dah hantar lebih dari 700 lah, lebih kurang 700 satelit untuk yang mana akan digunakan untuk luaskan apa, jaringan internet untuk Starlink. And dia cakap juga Elon ni, dia kata dia target nak letak lagi dalam sampai 42,000 lah. So kira kita boleh imagine lah banyak lah satelit dia. Tapi satelit dia berbanding dengan satelit yang ada sekarang, dia punya jarak tu tak sejauh macam satelit yang kita pernah hantar. Macam satelit internet yang kita before ni kita guna, dia mungkin jarak dia dalam 22 miles, 22,000 miles tu ke atas. So kalau yang Starlink ni dalam 200 hingga 400 miles lah. So target dia macam tu lah. Aku baca juga, aku cakap oh menarik juga Starlink ni kan. Tapi pelaksanaan SpaceX terhadap Starlink ni aku rasa dia ada few cabaran juga sebenarnya kan. Sebab aku tengok tapi datangnya daripada ni lah, macam orang yang kaji bintang kan. So bila dia nak explore bintang-bintang kat atas tu, dia kata Starlink, apa, Starlink punya satellite ni macam mengacau lah. Sebab color dia, reflektif dia sama macam bintang. So jadi dia orang tak nak differentiate tau. So macam tu lah. So Elon pun dia kata okay tak apa lah, kita orang tukarlah color kan. So dia buat all black terus. Maksudnya memang gelap lah.
Tapi satellite ni bila kau, dia sebenarnya bukan masalah tua, masalah kau nak tengok bintang lah. Bila kau letak satellite ni, lagi satu masalah dia space pollution lah. Sebab bila dia retire tu nanti, kebiasaannya dia akan biar je kat situ. Jadi dia macam jadi space debris lah. Dia akan pusing-pusing dekat apa, orbit tu. Jadi sampah lah, sampah dekat angkasa lah. Tu yang kalau macam dalam filem-filem tu ada apa, tengah-tengah baiki kat luar je ada debris apa, pam kan. Tiba-tiba berlubang dan sebagainya. Dia jadi space debris lah.
Aku imagine juga macam tu kan. Sebab kalau let's say dia hantar dalam 200 ke 400 miles ke atas kan. So secara tak langsung dia dah kecilkan radius tau. Dia dah kecilkan radius Starlink ni compare dengan satellite yang ada sekarang. So maksudnya dengan radius yang kecil ni, kita hantar lagi 42,000. So maksudnya dia akan crowded lah kat atas tu. And
memang
aku ni, aku macam imagine lah. Okay, kau hantar kat atas, macam mana kau nak synchronize kan supaya satellite kau tak collide kan. So aku pun cari lah. Aku cari aku jumpa satu video lah dekat internet. And aku tahu lah Mamat ni mungkin dia ada kena-mengena kot dengan SpaceX ataupun program angkasa Elon ni kan. Dia bagi tahu dia punya satellite tu dia ada navigational system tau. Maksudnya dia boleh kira jarak antara satelit. Let's say kalau macam ada satu satelit ni, dia lari lah daripada dia punya daripada dia punya track kan. So dia akan detect and dia akan reposition balik untuk elakkan collision tu. Itu salah satu yang aku rasa macam power lah benda tu. Pada pendapat aku lah, untuk early stage ni, aku rasa mengikut news yang ada lah, dia kata Elon kata kalau dia boleh bagi dalam 40 unit lah untuk permulaan kepada kita kan, pada PMX. Yang itu aku tak tahu sama ada memang ada bayaran ataupun tidak. Itu aku tak sure lah, sebab dia kata dia gift, dia boleh bagi. Tapi dia kata untuk selebihnya boleh deal dengan dia punya company lah untuk pembelian. So maksudnya mungkin free kot, aku tak tahu lah, tak sure kan. Tapi aku rasa benda ni sangat beneficial lah untuk sekolah-sekolah di luar bandar, maksudnya di kawasan pedalaman. Sebab pedalaman ni, kalau kita tengok kan, untuk naikkan pencawang saja kan, kos dia dah banyak lah, beratus-ratus ribu lah. So kadang-kadang tempat tu orang tak ramai, tapi ada sekolah, and sekolah ni perlukan internet. So, jadi kalau dia naikkan pencawang ni beratus-ratus ribu hanya untuk orang yang tak sampai 100, so aku rasa tak berapa cost efficient lah. So kalau ada Starlink ni, dia boleh selesaikan masalah.
Aku berdasarkan apa yang description tu kan, aku rasa macam kalau tempat-tempat yang pedalaman tu cost effective lah. Tapi kalau untuk universiti ni, aku tak rasa macam, takkanlah universiti tak ada infrastructure fiber dan sebagainya. Sebab dia kebanyakan universiti ni bukan dibuat dekat tempat pedalaman, dekat tempat-tempat yang orang kata apa, main area, urban area lah. Universiti ni kalau dibuat kat pedalaman pun, pedalaman tu jadi urban area juga lah. Sebab dia akan ada benda-benda lain lah kat universiti tu. Jadi aku rasa kalau macam, kalau dia nak letak kat sekolah pedalaman tu macam logik, cost effective. Tapi kalau dekat universiti ni, aku rasa macam aku rasa better kau upgrade apa, fiber punya infrastructure lah. Tak tahu lah. Aku tak tahu lah dari segi detail, economic detail dia tu betul-betul kira dia tu, aku tak sure lah. Sebab kita pun tak tahu lah berapa harga Starlink sebenar, apa dia punya apa, apa kontrak ke apa, semua ada benda-benda apa kan, tak tahu lah.
Tu lah, macam aku cakap tadi kan, kalau dalam 40 unit LSC kan, macam Elon Musk boleh bagi kita. So, jadi aku rasa tindakan PM kita nak letak dekat universiti ni, aku rasa okey juga. Sebab satu, sebab dia dah ada problem dia internet lambat. And then second, kita tak tahu lagi betul ke kan apa Starlink ni se-efektif yang dia claim. Daripada kita invest terus pergi ke pedalaman, baik kita try dulu. Kita panggil trial mode lah. Kita letak dulu kat sekolah. Kalau betul-betul dia efficient, baru dia kita boleh proceed lah.
Kira nanti lagi rancak lah Twitter eh, kalau ada Starlink kat universiti.
Jangan kata Twitter kan. Nanti TikTok boleh nak buat apa-apa lagi. Tak ada hal. Okay, aku nak tanya kau pula lah, kan. Okay. Oleh kerana MB kesayangan kau ditahan polis eh. So apa komen kau?
Komen aku dah letak kat Facebook lah tu, Negara Polis 2023.
Maksudnya apa tu? Cuba anda huraikan sikit boleh. jangan bagi satu bagi aku, kenyataan yang deep macam tu ke. Hurai sikit.
Bagi aku lah, aku dengar tak dia punya speech tu. Dia tak adalah konkret dia kritik apa Sultan Kedah, tapi kau boleh tafsirkan ucapan tu macam kata mempertikaikan kewibawaan sultan lah. Tapi itu tafsiran, bukan apa yang dia cakap. Jadi macam tu lah, aku tak tahu lah mahkamah nak cakap macam ni kan. Tapi kalau kau dengar ucapan dia tu, dia tak sebut pun nama Sultan Selangor. Tapi kalau kau tafsirkan, kau boleh kata apa benda tu macam merujuk ataupun macam mempersoalkan. Tapi sebenarnya kau boleh juga tafsirkan, sebenarnya dia nak kutuk Amir je. Dia nak kutuk Amir tu benda lah, dia kata Amir ni pendek lah Amir ni teruk lah apa benda. Ya, dia nak kutuk Amir. Tapi macam bila dia cakap macam tu, dia juga boleh ditafsirkan macam apa, Amir ni patutnya tak dipilih oleh Sultan macam tu lah. Maksudnya kau boleh tafsirkan banyak benda lah. Tapi tu tafsiran lah, bukan ucapan asal dia. Kalau kau dengar ucapan asal dia, dia kata apa? Dia kata kalau Sultan Kedah ni hebat lah, takkan pilih lah orang macam Amir ni. Macam tu lah dia kata kan. Dia tak sebut pun nama Sultan Selangor, tapi orang boleh tafsirkan. Jadi itu lah, aku tak tahu lah macam mana. Kalau tak tahu lah mahkamah nak buat keputusan. Tapi bagi aku dia adalah tafsiran orang lah. Kesalahan tu jadi salah kalau dia ditafsirkan. Kalau kau ambil ucapan tu verbatim, tak adalah nampak directly dia kritik Sultan atau dia mempersoalkan institusi Sultan Selangor tu. Tapi bagi aku lah, bagi aku sebenarnya bukan dia je cakap. Kalau kau dengar Mahathir lagi direct. Mahathir cakap terus, saya tak percaya apa sultan-sultan ni ada kenyataan dia yang memang dalam rakaman aku boleh tengok lah. itu tak ada pula apa polis pergi ambil ke apa kan. Bagi aku macam
tu, itu kalau masa kau tu nak dah dapat masa tu dah dapat gelaran Tun ke belum?
Eh, baru lagi yang tu. Ucapan tu baru lagi. Baru lagi lah lepas dah habis. Lepas dia dah jadi apa? PM kali kedua. Lepas dia dah jatuh Muhyiddin dah ni.
Lepas kalah semua kerusi lah.
Lepas kalah, kalah ada hilang deposit lah apa-apa. bagi aku lah, lagi satu lah. Aku setuju je dia nak dia apa didakwa kat mahkamah. Bagi aku, siapa-siapa boleh kena dakwa kat mahkamah. Fair lah kan. Kalau kau buat salah, kena dakwa lah kat mahkamah. Tapi macam tangkap kau 3 pagi, lepas tu ada keluarkan gambar kena tangkap. Macam drama lah bagi aku. Macam itu macam wayang sikit lah bagi aku lah.
Wayang lah.
Macam benda tu macam macam tak perlu pun. Kau boleh je dakwa orang kat mahkamah. Tak payah pergi tangkap dia pun. Tapi benda tu macam bagi aku lah, nak bagi nampak macam ada wayang sikit lah. Yang itu aku macam tak setuju lah. Nak dakwa aku setuju lah. Dakwa lah. Semua setuju. Semua kalau dia buat salah dakwa lah. Lingkuat yang cakap apa. Benda-benda apa tak apa. Tokong apa kan. Dakwa lah kan. Boleh lah dakwa. Tapi tak ada pula pergi tangkap. Jadi macam tu lah. Aku tak setuju aku bagian tu lah. Lagi satu yang orang petikai kan, aku rasa muda pun petikai kan enggak. Kenapa guna lagi akta hasutan? Kan? Padahal dulu PH ni lah, Fahmi Fazil lah dulu nak konon nak apa. Nak masukkan akta hasutan lah apalah. Tapi tak buat pun. Lala dia orang yang guna akta hasutan tu. Dekat ni lah. Dekat lawan dia. Jadi macam kelakar sikit lah. Kau rasa macam mana?
Lah.
Kau selaku penduduk Kulim yang asal ni.
Dia macam ni ya. Mungkin kalau apa yang dia bagi tahu tu walaupun tak tak mention secara spesifik kan. Tapi aku rasa kita tak nak deny lah kan. Apa yang dia kata tu memang mengundang padah lah. Satu kita kena tahulah Sanusi dalam apa saja ucapan dia di public kan. Cara dia bercakap tu memang macam tu lah. Itu satu bagi aku rasa macam agak agresif lah. Agak agresif. Dan kadangkala dia punya pemilihan kata tu agak agak keras. Tapi bak kata orang Kedah lah. Orang utara cakap keras no. Macam tu lah. So, jadi aku rasa memang sooner or later memang dia akan kena juga one day. So now dah jadi dah pun. Kita tak boleh deny. Okay, itu satu. Second, secara the severity of the problem lah. Bagi aku, macam kau cakap tadi lah, kita boleh nak, kalau let's say lah, kalau dia nak dakwa dan tangkap sekalipun kan, maybe tak adalah sampai pukul 3 pagi kan. And so, yang itu drama tu memang aku akui lah. So, kita tak perlu pun sampai 3 pagi yang ketuk apa, tangkap muka dia yang kata Sanusi muka pucat ditangkap polis kan. So bagi aku tak itu modal politik sebenarnya kan. Aku tak tahu siapa lah yang tangkap kan gambar ni. Aku pelik lah. Sebab kalau kita tengok kan, kes yang melibatkan institusi raja ni kan, dah pernah lah banyak berlaku kan. Macam dulu kita pernah sembang pasal adalah seorang ni ya, aku rasa kamu kenal pun ya, kes yang Ismail Naiki tu. Apa sama.
Oh.
Yang itu pun memang polis datang rumah memang lepas tu call dia tak dapat apa semua kan, sebab dia dalam on the way daripada KL kan, naik bas kan. Sampai-sampai dia terus pergi balai, sebab dia sampai-sampai je ada orang semua cari dia lah. Member dia kata, "Eh, ni polis cari kau kan." Dia pergi balai, polis memang tak cakap apa-apa, dia angkut tu, dia bawa ke dia bagi tidur lock up semalam kot. Saya aku sebab masa tu bulan puasa. Lepas dah berbuka tu esok pagi tu dia bawa terus ke IPD Johor. Kes tu. Mungkinlah tindakan polis dia kena, mungkin ada klausa yang kita, yang aku pun tak berapa sure lah. Dari segi perundangan.
Itu pun dia ada buat podcast kan pasal tu kan.
Ada, ada. Itu ada. Ada. Itu antara podcast yang terawal lah yang aku dengar. Dia boleh lah,
dia
boleh
cerita balik kisah dia macam mana dia kena tangkap apa semua kan.
Daripada situ lah kita dapat tahu yang detail lah cerita tu, sebab sebelum tu, sebelum dia buat podcast tu, kita tengok dekat social media je. So tak apa. Tapi aku rasa macam kes Sanusi ni kan. Aku rasa dia punya dia memang confident lah. Dia memang confident. Dia tak akan drag terlalu lama dan terlalu serius lah. Bagi aku benda ni boleh settle dengan cepat sebenarnya kan. Cuma itulah drama dah jadi. So dia kena hadap lah.
Bagi aku lagi satu kan. Bila kau buat macam tu, kau macam bagi publicity kat dia lah. Dan bila kau guna apa, aparatus-aparatus kerajaan kau guna apa, kau guna orang kata apa, agensi-agensi awam ni untuk tekan lawan kau. Dia jadi macam kau bagi publicity kat dia. Dia ada gambar, dia tiru gambar gaya anu angkat tangan lah apa lah. Jadi macam benda tu jadi dapat lagi publicity lah. Jadi macam bagi aku dia macam sebenarnya backfire lah dari segi politik lah. Nampak macam kau ni apa kelakar lah. Maksudnya macam tu lah. Kau bagi macam publicity lebih lagi lah pada dia lah.
Dia depend juga bagi aku sebab publicity ni dia orang panggil apa, pedang dua mata. Sebab dengan publicity ni, kalau kita tengok kan, mana penyokong dia akan support dia lagi kuat lah kan. Macam contoh macam kat Kedah ni, memang aku dapat, saya tengok sentimen yang penyokong Sanusi ni memang bertambah berkobar-kobar lah. Tapi dalam pada masa yang sama juga, ada juga aku nampak orang PN yang macam dia tak, dia tak
slow down, tone down sikit lah.
Ada tone down lah. And then dia macam, eh kenapa ni kan, macam itulah kan. Takkan sampai cakap macam ni lah. Macam tu ada juga aku jumpa. And kalau kita tengok pun, daripada pihak kerajaan pun, ada juga yang macam cuba backup Sanusi. And so, dia, publicity ni dia ada dua side. Maksudnya dia boleh jadi macam tu. Tapi, apa pun, bagi aku, publicity yang membuat dia lagi kuat tu, aku rasa lagi banyak lah.
Sama, aku setuju juga. Aku sebelum ni macam, aku tengok Sanusi ni, aku rasa macam dia ni macam apa, biasa lah orang politik pun kan. Tapi lepas tengok dia kena tangkap pun semua ni, jadi macam aku nampak macam aku lebih macam maksudnya macam simpati aku lah. Macam teralih sikit lah. Macam kesian sikit lah. Yang macam tu lah. Tapi tak adalah kesian sangat. Sebab aku, bagi aku ahli politik ni sama lah semua.
Tu lah. Tapi itulah, aku banyak lah tengok kan macam mana Sanusi bagi speech kat public kan. Kalau kita tengok, kalau kau boleh tengok balik lah, adalah orang-orang compile kan. Memang ayat dia memang agak straightforward dan kasar lah. So dia ni agak-agak agresif. And, tapi tu cara dia lah. And, tapi itulah bila kadang-kadang aku tengok ada part-part yang dalam speech dia yang mungkin dia tiba-tiba dia dah terlalu over kan. Dia tersalah ataupun tersalah pilih kata lah.
Dia dah naik share lah.
Ada dah naik share tu. Itu nanti dia apa, dia sebelum kata benda-benda yang macam tu, nanti dia akan lap luh dulu. Style lah. Itulah. Lap buka-buka cermin mata ya. Jadi nanti dia bantai lah. Itu style dia. Tapi bagi aku dia tak boleh lah bagi alasan selalu. Sebab dalam speech dia selalu lah, dia selalu emphasize yang dia ni orang kampung datang daripada ni, sekarang jadi MB, so dia nak buat. Aku sokong lah apa benda dia nak buat untuk orang Kedah dan macam mana dia nak tarik investment. And dia ada, bagi aku dia bukanlah satu MB yang tak power kan. Maksudnya dia ada bakat walaupun dia tak perfect, tapi dia okay. So dia dah boleh nampak lah, kalau aku rasa kalau kita bagi dia peluang, so Kedah ni mungkin dapat perubahan yang banyak lah kan. Dia take things slow. Maksudnya dia, kau tak boleh nak expect dalam masa beberapa tahun ni dia terus jadikan Kulim ni setara Pening kan. Contoh lah.
Macam persoalan Rafizi macam mana kau rasa? Rafizi kan saya mempersoalkan keupayaan KXP.
Oh, ya tu sebab tu dah memang kerja dia kan. So dia tu modal politik dia. So bagi aku KXP ni tak tahu lah, aku kalau pasal KSP kan, mungkin aku tak ada apa-apa interest lah. Dulu aku memang excited lah dengan KSP sebab dia nama dia Kulim Airport kan. Lepas aku tahu Kulim Airport ni dia bukan kat Kulim, so aku dah macam lose interest sikit lah. Aku dah macam, misalkan aku ada lah, baik aku pergi airport Pening lagi dekat kan, macam tu lah. Tapi apa pun.
Ya, bukan kat Kulim lah.
Bukan. So dia jauh lah, jauh. Maksudnya tak berapa kena lah untuk aku pergi. Ya. So aku dah banding lah.
Kau expect dia sebelah taman kau lah.
Bukan. Dulu aku pernah lah kan, ada seorang pakcik ni, dia bagi tahu aku. Eh, nanti kita ada Kulim, kita ada airport tau. Dia tanya dia, kat mana cik kan? Dekat belakang ni. Kata, hang tahu MBI. Cakap, oh, tahu cik. Ah, kat belakang tengok, oh, apa dah tolak tanah lah. Nanti jadi airport tau. Aku pun dah excited lah sebab dekat kan sini kan. Tapi rupanya lain kan, tempatnya lain kan. Jadi aku macam, ah, baik aku ni baik letak nama airport Kuala Muda ke semua muda kan. Sebab dia dah dekat belah-belah sana.
Itu salah pakcik tu lah. Bukan salah KSP.
Tu lah,
pakcik tu memberi kau informasi yang salah.
Tu lah. Tapi tak apalah. Tapi berbalik pada persoalan kau tadi kan. Kes yang pasal apa report tu eh. Apa apa report tu bagi aku. Tak tahulah, aku pun dah makin pening lah. Aku macam biar je dia benda ni. Seorang kata tak dapat report apa. Semua seorang lagi kata benda tu dah siap daripada tahun 2018 lagi. So aku tak tahu mana satu dah.
Tapi tak tahu lah. Bila aku dengar macam Rafizi kan, bagi aku macam dulu mungkin lah, aku dulu tak adalah pro sangat Rafizi ni. Rafizi ni aku macam okay lah dengan dia dulu lah. Mula-mula tu aku start tak okay dengan Rafizi ni lepas kes dia fitnah Khalid Ibrahim lah. Arwah-arwah Almarhum Khalid Ibrahim. Nah, menteri besar tu kan, dia fitnah tu. Aku tengok memang kau-kau lah dia fitnah. Uish, aku tak boleh tu. Waktu tu memang aku dah tak boleh terima lah dia. Maksudnya aku nampak macam tak boleh lah. Dari segi moral dia aku tak boleh lah, tak boleh terima lah. Lepas Khalid jatuh tu, lepas tu memang aku tak percaya lah dengan dia. Dia buat invoke ke, dia buat apa. Tapi bila aku tengok yang macam kes KXP ni, bila aku dah tengok apa jawapan Sanusi, lepas tu aku tengok Rafizi duk ulang dia. Rafizi duk ulang benda sama lah. Dia kata apa viability, apa report tak hantar, apa kargo, kargo apa kargo. Padahal benda tu kalau kau dengar macam jawapan Sanusi, benda tu dia dah jawab banyak kali lah. So aku tengok macam bila aku dengar link yang kau bagi tu, dia macam kalau kau dah dengar dua-dua side kan, dia macam persoalan-persoalan Rafizi ni macam insult kau punya intelligence lah. Macam macam mana? Macam kalau kau cakap dekat penyokong kau mungkin boleh terima lah. Tapi kalau orang yang dengar dua-dua side, macam apa benda kan, dia ulang soalan yang orang dah cakap lah. Bagi aku lah.
Aku rasa memang daripada macam kau cakap tadi kan, macam Sanusi ni pun dia dah banyak kali lah juga kan. Sebab bukan kali pertama, bukan Rafizi tu bukanlah orang yang pertama tanya pasal benda ni kan. So jadi daripada segi federal, sama ada apa dia punya keputusan muktamad ataupun dia punya negotiation tu kan, itu kita serahkan pada dia lah, kita tengok macam mana. Tapi walau apa pun, bagi aku Aerotropolis ni satu projek mega yang bagus lah untuk ekonomi negeri Kedah, dan dia juga banyak benefit kepada bukan saja orang Kedah tapi orang Penang. Tapi pelaksanaan tu aku tak sure lah macam mana kan, bila adakah dia boleh possible dalam masa berapa tahun ni. Wallahualam lah.
Aku rasa airport ni dia benda makan tahun lah, tak ada lah tahun depan ke. Aku rasa at least 5 tahun lah.
Tapi at least kita nak tengok dia punya projek tu kira dah berjalan tau. Ni masih stuck lagi. So jadi itulah masalah dia. Sebab solusi pun dia macam, kalau macam aku gambarkan lah, kalau aku jadi dia pun, aku akan push juga benda ni. Sebab dia tak tahu berapa lama lagi jadi MB. So kemungkinan dia nak tergolek tu, walaupun rendah chances dia nak tergolek kat Kedah ni, tapi it can happen. So kita tak tahu.
Tapi aku rasa dia akan jalan juga. Walaupun kalau berubah pun dia akan jalan juga. Sebab sebab dia dah ada. Dia bukan negeri je tau. Dia dah ada dalam perancangan rancangan Malaysia. Dah ada dalam apa NCIA apa. Koridor, North Corridor punya plan. Benda tu memang dah ada dah pun. So jadi macam Rafizi, bila Rafizi duk ulang-ulang benda tu, aku macam nampak macam kelakar pun ada kan. Dia macam, kalau penyokong-penyokong kau yang memang tak fikir, mungkinlah boleh terima. Tapi kalau kau baca, tengok report, tengok ada dalam website NCIA. NCIA ada federal kot. Jadi macam benda tu dah ada lah. Jadi macam apa benda bagi aku lah. Tapi bagi aku dia benda tu cepat atau lambat lah. Kerajaan dia ada banyak projek. So kerajaan federal mestilah dia utamakan projek-projek yang bawah dia. Ha, jadi bila negeri Kedah ni bukan bawah dia, projek tu still ada tapi dia on hold lah. Ha, so bila ada kerajaan lain yang ada prioriti lain, nanti dia akan mungkin akan start balik. Jadi aku nampak macam tu lah perjalanan projek-projek kat Malaysia ni.
Itulah. Macam aku pernah bagi tahu kau dulu kan, mungkin priority lah, priority. Sebab tu Penang dapat dulu. So satu lagi aku nak tanya kau lah. Benda yang agak viral jugalah baru-baru ni. To be specific this week lah. Pasal seorang daripada calon muda kan, yang menjadi bahan dekat social media. So ada seorang calon ni. Dia akan bertanding di Don Sungai Kandis eh. So
okay.
Nama dia aku tak payah sebut lah. Nanti kau cari sendiri lah.
Aku dah tengah tengok ni dia punya ni nama.
Parti Muda punya Twitter, dia upload dia naik, dia muat naik lah dekat Twitter pencapaian dan juga barrier data lah calon ni. Bagi aku pencapaian dia memang tak berapa kena lah untuk orang yang nak bertanding Don. Sebab tu ada orang komen, dia punya pencapaian ni macam aku punya aktiviti CSR dia. Macam tu lebih kurang. Ada
mengetuai
yang kata
pasukan untuk program bakul makanan.
Macam tu.
Terlibat dalam misi bantuan banjir.
Kalau kau, okay. Kalau kau lah. Secara, secara peribadi lah. Kau rasa tindakan muda meletakkan calon yang sebegini macam mana?
Bagi aku lah, aku rasa tak adalah nampak, kata apa lah, bagi aku, dia bukanlah pencapaian, dia macam, apa lah, mungkin aktiviti ataupun gerak kerja lah. Mungkin dia punya heading ni tak berapa betul lah. Pencapaian ni mungkin satu yang orang bagi kau anugerah ke, ataupun mungkin orang apa bagi kau penghormatan dari segi lantikan ke, ataupun mengetuai something. Mungkin itu lebih kepada macam pencapaian lah. Tapi kalau sekadar macam mengetuai program, terlibat dalam misi banjir, ataupun menganjurkan program Zumba, berjalan dan merancang program, itu bukan macam pencapaian. Itu macam aktiviti lah. Bagi aku macam aktiviti lah. Tapi bagi aku tak adalah salah kan. Dia mungkin nampak kelakar sikit lah. Cuma mungkin bagi aku mungkin kena tukar kot. Mungkin bukan pencapaian tu, ataupun macam maksudnya macam apa, aktiviti, nak kata apa, nak kata aktiviti nampak macam tak tak ada nilai politik sangat kan.
Pengalaman lah,
mungkin
pengalaman
bagi sumbangan lah, mungkin sumbangan dalam masyarakat lah. Mungkin boleh sebut macam tu kan. Pencapaian tu mungkin nampak janggal sikit lah.
So jadi maksudnya kau tak ada masalah lah untuk calon ni bertanding macam tu?
Aku pun tak kenal, jadi aku nak kata tak ada masalah pun tak tahu lah. Tengok lah dia macam mana. Kalau dia pemikiran dia okey, apa yang dia nak buat okey, background dia okey, aku okey lah. Tapi tak tahu lah.
Wah.
Aku tak kenal pun. Sebab tengok pun muda lagi, 26 tahun lagi.
Tu tak apa. So bagi aku, kita kena tengok juga kan. Sebab dia umur 26. Ada, sebab ada juga yang mempersoalkan, kau dah umur 26 kan, takkan kau tak ada pengalaman kerja walaupun sikit kan. Tapi itu dia punya pasal lah. Itu dia punya personal matter lah. Satu, kita tengok umur dia pun muda lagi, 26. So dia tak ada pengalaman yang power lah. Sebab kalau kita tengok dulu Syed Saddiq menang pun dia pun tak ada pengalaman kerja. So dia punya pengalaman pun tak ada kan. Dia just ya, macam itulah, debaters semua kan. But somehow dia menang dan dia terpilih jadi menteri. So bagi aku macam, mungkin inilah corak muda kan. Dia nak letak muka-muka baru kan, yang mana mungkin dia katakan calon ni ada vision ke apa, kita tak tahu sebab kita pun tak kenal. Tapi benda ni kita nampak janggal sebab kita mungkin tak biasa dengan sistem apa yang dipakai oleh muda ni. Tapi bagi aku to be fair untuk dia lah kan. Kalau dia nak bertanding silakan lah, tak ada masalah pun.
Tapi bagi aku bagus juga dia buat macam tu. Maksudnya dia kan kata dia nak bawa politik baru lah apa kan. kalau dia sekadar letak benda-benda yang sama macam orang lain letak, tak nampak baru lah. Jadi mungkin ini merupakan pembaharuan dia lah. Dia nak letak pencapaian tu sebenarnya tak semestinya dapat jawatan apa kan. Pencapaian tu maksudnya adalah sumbangan kau dalam masyarakat.
Yeah.
Jadi mungkin itu pembaharuan yang dia nak bawa. Tak apa lah, kita tengok lah macam mana.
Tak apa, apa-apa pun nanti tu lah kita tengok lah macam mana PRN eh. Eh, bagi aku pun tak kisahlah kau umur berapa and apa benda pengalaman kau. Tak kisahlah kau ni CEO ke, kau pun ada businessman ke. Tapi kalau kau berbakat, kau ada vision dan misi untuk rakyat, bagi aku tak ada hal lah. Kau boleh ya, bertanding. Kalah ke menang ke, itu terpulang kepada rakyat setempat. Dia nak pilih ke tak, tu hak dia lah. Right. Kita pun nak end eh, sebab kita pun dah kesuntukan masa eh.
So, okay, jap. Sebelum aku end, cuma masalah aku PRN ni, aku nak undi tapi ada orang ajak aku pergi camping macam mana? Dia mengganggu lah proses tak demokrasi apa yang ada kat Kedah kan.
Tak apa, itu sempat je. Jangan risau. Kau healing okay, dulu, okay. Relax kan. Untuk tengok calon mana aku nak undi esok ni kan. Alright, okay, so okay. Kita jumpa on next podcast episode. See you on the podcast. Bye.
Okay, bye.